Nelqakom għal din il-laqgħa konġunta bejn il-Kumitats Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, il-Kumitats Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari. Nilqakom għal din il-laqgħa numru 6 li dan il-Kumitat Konġunt ser ikun qiegħed jiltaqa' ma' Sur Leo Brinkas, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-rapport speċjali intitolat l-appoġġ lil Frontex stati lill-ġestjoni tal-frontieri esterni mhuwiex suffiċjentement effettiv sal-ġurnata tal-lum. Nilqa lil mistiedna illi għandna hawnhekk magħna, nilqa wkoll l-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzopardi, l-Onorevoli Alex Muscat, l-Onorevoli Carmen Sugonici u l-Onorevoli Carol Aquilina illi qegħdin jiffurmaw parti minn din il-laqgħa konġunta u allura bla dubju ta' xejn nagħtu merħba lil membru fil-Qorti Ewropea għall-Awdituri is-Sur Leo Brinkat illi nagħti il-kelma lilu akkumpanjat ukoll minn Anet Farrugia u Dr. Elisin Gawċi.
L-Anet, bonġu u grazzi tal-istadina. Merħba lilkom il-kol kemm eks kollegi ma tnara ħafna oħrajn li huma membri attivi tal-Kamra li daħlu fil-Parlament u ħajja, m'istax ngħid li huma eks kollegi ma xorta nsemmilkom xorta waħda. Miħaj għandi fuq l-lamentijaj l-Anet Farrugia li hija attaxxe fil-kabinet tagħna u għandi il-Dr. Elisin Gawċi li hija segretarju l-assistent. Jiena kont wiedkom illi kif titlesta dar-rapport insibu data komuni biex inwissaq dar-rapport quddiemkom u fil-fatt hekk qed nagħmel. Ir-rapport ħafna nies saqsewna, speċjalment meta għamilna l-lonċ xi ġimgħa u nofs ilu. Speċi di bċekka għamiltuha biex tieħdu ftit headlines internazzjonali billi bħalissa hemm allegazzjonijiet ta' pushbacks fuq il-Frontex, hemm allegazzjonijiet ta' Olaf involvement, etc. U risposta hija definitivament le. Min awditur jgħallimni l-Awditur Ġenerali, awditur qatt ma jimxi sempliċement mal-mewġ, imma l-awditur qed jagħmel awditu għabbażi mhux ta' teoriji u suppożizzjonijiet imma tal-fatti kif riżultaw. U tu bifer, aħna l-qas għazinna da' s-sujġett, għax għadna da' s-sujġett ikun topiku jahra għallura speċi ipoġġin għandi limelight. Sar fuq talba espressa tal-Parlament Ewropew. Aħna kull sena il-Parlament Ewropew jibatinna xi 80 design talba jew suġġeriment għax id-deċiżjoni fl-aħħarija tkun tagħna mbagħad bħala qorti. U għamilna suġġeriment biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-Frontex l-aspett tal-operat tagħha. Ġri mhux ixu żorajn. U talba sar dak Minister Żball lej l-aħħar tas-sena 2018. Aħna ovvjament m'għandniex l-administrative capacity biex nittakilja d-design. Normalment in toto nipproduċu xi 38 rapport, allura nkunu ċużi, nkunu selektiv u nippruw naslu dawk li din għandhom iktar value added. Ma qed ngħid li biex nikkjarifika xi ħaġa hekk kellna l-foreign press il-ġimgħa li għaddiet. Kważi kollha saqsewna hekk kien iċċekka b'koinċidenza jew kemm xi conspiracy kontra l-Frontex min-naħa tal-qorti. Aħna we pride ourselves illi għalkemm hemm uħud minna fosthom jien li għandhom a former political background. Aħna nikkunsidraw ruħna hemm ngħid arguably ngħid li b'konvinzjoni the only non-political organization fl-Unjoni Ewropea. U nippruvaw inżommuha hekk u naħseb illi kulħadd għandu sense of commitment u x'inhu l-background tiegħu. Mela, jien sena introduzzjoni prova nżomma qasira kemm jista' jkun. Ħalli nagħti ċans għal Mistoqs Sid u interventi minnaħa tagħkom. Aħna kellna tliet mistoqsijiet x'indirizzaw. Għax kull għodiet ikollu task tiegħu u jkollu l-iskop tiegħu. Ġi ma sarx taqbad tixtu tiegħu bla doġġ. Tittar x'inhu mad-domandi trid tindirizza u tipprova tiffoka fuqhom. Aħna kellna l-unet tajb li qed jgħid li l-Frontex tul is-snin kellha erba mandati differenti li ġew riveduti tul is-snin. L-aħħar tnejn ġew riveduti fis-sen 2016 u fl-2019. L-aħħar żewġ mandati ma tix kun xi espert għamlu qabża enormi fil-poteri fis-setat u fir-responsabbiltajiet. Allora ovvjament kien mistenni li se jkollhom ħafna iktar focus fuq risorsi u affarijiet oħra simili. Allora aħna għadna ħansaqsu lil nfusna tliet mistoqsijiet. Waħda kemm kienu effettivi il-Frontex biex tindirizza l-ixu tal-immigrazzjoni fil-prattika, mhux fuq il-karta biss. Kemm kienet effettiva biex tindirizza il-cross-border crime, u għalkemm biex miktuba biex tindirizzan kiex ħaġa l-lum tila ħafna fl-agenda għalkemm għat memx definizzjoni da' sekċara legalment dwar l-environmental crime. U saqsejna l-nanfusna mbagħad mistoqsija forsi iktar waħda importanti. Jekk ġala darba kien hemm il-Frontex kellha mandat qawwi fit-2016 biex tespandi l-poteri tagħha. Jekk imbagħad għaddiet għall-mandat usa fit-2019, kien hiex pożizzjoni li fil-fema tagħna tifu l-filja l-obbligi u l-piżijiet li se jkollha qudiemha. U sfortunatament ikkonkludejna li fit-tliet każi skont in-nies tekniċi tagħna x'aħna ma nagħmlux ir-rapport aħna stess, aħna nikkoordinaw u nagħtu l-idejat tagħna, imma l-audit jagħmluh l-auditors indipendenti li jaħdmu fil-qorti stess. It-tlieta konkludew fuq tliet mistoqsijiet illi r-riżultati ma kinux sodisfaċenti. Anzi, illi fil-fema tal-awdituri, il-Frontex kifini l-lum li mbidlet into an external border management agency, miex għada li taħti rizultati adekwati suffiċenti. L-iktar, u d-dima il-piżijiet u l-obligi ġodda tas-sena 2019. Jina nista' nispjega aktar u d-dim x'kienu l-rakkomandazzjonijiet tagħna, imma biex intikom ħiel ta' kif espandit kull organizzazzjoni tikber tul iż-żmien, kemm hekk governattiva, settur privat, imma l-mod kif kibret il-Frontex hija xi ħaġa li belħet ħafna nies. Daw bdew b'45 ruħ fil-2005, sa sentejn ilu telgħu għal 749, issa b'deċiżjoni politika minna ebda Economic Impact Assessment meħuda fil-2017, daw sa 2027 jidu telgħu għal 10,000 ruħ. U kun nista' nispjega ftit il-problemi loġistiċi li ħolqu din id-deċiżjoni politika. Għalkemm aħna ma nitlux deċiżjonijiet politiċi, aħna tinħarsu biss lejn il-likely risks. Mhux qed nitlu fil-feasibility u policy jekk hiex tajba jew le. Dak jaraħ il-Kunsill tal-Ministri u jaraħ id-naħa governattiva tal-ejjum mhux aħna. Issa, qiegħed nisemmi biss l-impjegati kif sejbu, imma hemm anke il-budget. Il-budget fi żmien kien, hekk min is-Serzban, 19 million l-ewwel budget tagħhom fit-2006. Exponentially kiber għax 330 million, illum qiegħed madwar 700 u huwa maħsub illi fis-snin li ġejjin, anqas il-ħames snin li ġejjin, jitlaq għal kważi 900 miljun, kważi biljun euro fis-sena. Jiġifieri diema tix tagħmel wisq kalkoli biex tinduna illi il-Frontex diġà de facto l-ikbar aġenzija fl-Unjoni Ewropea mhux biss għal dak għandu x'aqsa migration, imma aġenzija ġenerali, kemm dak li huwa budget wise u anke dak li huwa manpower levels. Aħna l-arġa ngħid ħarisna biss lejn l-efficienza, l-efikaċja u anke l-value for money. L-aspetti l-oħra mhumiex parti minn it tagħna. Issa, aħna ma kienniex obbligu li nitaqgħu ma' membri parlamentari Ewropej, imma ħassejna illi ma tagħmilx sens intaqa' membri parlamentari Ewropej biss. Meta jkun lest ir-rapport. Fil-fatt se nagħmlu dan, għandna stedina interessanti ħafna fit-22nd u xek il-ġimgħa d-dieħla, dana ddeċidew tlieta mill-iktar kumitati importanti fil-Parlament. Għandek il-kont li huwa l-Budget Control Committee, għandek il-Budget Committee li huwa separat, u għandek il-libe li huwa kumitat importanti ħafna. Daw id-deċidew li għamlu a joint bumper session fl-imkien fejn diskutu dan ir-rapport ħin doppju tas-soltu u għalina se tkun interessanti ħafna li kun istantu rendu kont unwiġbu lil dawn il-membri parlamentari, speċjalment meta hemm ħafna minnhom mill-gruppi politiċi kollha li għandhom interess qawwi fil-Frontex. Fil-fatt jiena għamilt mezz illi meta kien qed jitħejja r-rapport għalkemm dan mhux porti mill-audit. Għamilt mezz li nintaqa' mal-gruppi politiċi kollha. U nista' ngħid li bl-eċċezzjoni ta' xi gruppi u tnej. Kollha ltaqgħu magħna speċjalment il-gruppi ewlenin fil-Parlament. U nħodd ħajr minn hawnhekk anki dawk li kienu dak iż-żmien żewġ membri parlamentari Maltin żewġ naħat tal-Kamra illi kellna laqgħat fruitful u pożittivi ħafna magħhom. Aħna wkoll għandna sistema illi normalment l-għodi jsir minn nies tekniċi. Bisin kont dejjem daħħalt l-idea, u sallum ma dispjaġinix għanajtek. Illi tagħmel sens illi inti tiltaqgħu wkoll hekk jista' jkun. Ma' decision makers fil-pajjiżi, U mux sempliciment inti taqa' mal-awditur. Ħajkollok political overview. Ma tkunx parti mill-audit imma tkun parti mill-perspective tiegħek u jkollok a better understanding tal-affarijiet. U fil-fatt li għamiltu huwa illi morna tlabna laqgħa mal-Frontex u orso, konna laki li seħħet ġimgħa qabel il-pandemija, għax l-awditur telgħu ġimgħa warajna sabu l-post magħluq. Għax kien kollu mhux orso kellhom problema. Frontex kellhom a massive epidemic outbreak. U fatti kellhom jagħmlu l-audit virtualment imbagħad. U aħna xtaqna nifukaw fuq għatta pajjiżi li nistgħu ningeġaw magħhom. Imma for budget reasons aħna nistgħu nagħmlu għaż-żewġ pajjiżi tlieta. U għażilna il-Polish authorities l-aqsem kunu Warsaw. Kunt għajna mal-gvern polla, kunt għajna anki mal-border guards tagħhom. U għażilna anki l-Italja ħajkonna post. Anki bil-sea base, mhux land base biss. U li dan nista' ngħid li kellna very, very high level meetings, intqajna ma' top people tagħhom, it-tops tal-Gwardja di Finanza, it-tops tal-Coast Guards, it-tops tal-Pulizija għalhekk Ministeri żball illum intażem il-gvern ta' Draghi bħala head ta' Security Services, nafx mhux Gabrieli bħalissa il-kunjum tiegħu. Ġifieri kellna very high level meetings magħhom. U bekk kellna affjetament aħjar tal-understanding mhux ta' kif il-Frontex qed opera, imma kif stati membri speċjalment kbar. Jaħarsu lejn il-Frontex. Biex intikom hiel ta' kemm l-istati membri kollha fil-maġġor part tagħhom iħossu li l-Frontex hija problematika. Musew naħdilkom ħafna ħin, hemm appendiċi jekk minister żball number 2 tar-rapport, għax aħna mbagħad x'nagħmlu il-pajjiżi l-oħra inkluża Malta, Malta ma ġietx oddejjata, nibgħatulhom the same set of questionnaire. U 81% kollha kellhom perspettiva negativa fuq il-Frontex. Allura, nistax tgħid li hemm bias, bias politiku la bias ideoloġiku, hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona. To be fair, ħadd ma qalilna niskrappjaw il-Frontex, jiġri għalkemm minbiha kien hemm xi gazzetta lokali li użat l-espressjoni Frontex must be scrapped, hemm kien qed jikkwotaw xi NGO jew xi organization, mhux aħna dejjem. Aħna nsidejjem sħaqna li Frontex fil-prinċipju hija xi ħaġa tajba. U xtaqna li jekk nagħmlu xi kritika u rekomandazzjonijiet jittieħdu biss bħala best practices kif tista' tissaħħaħ bħall-organization u jkun hemm value for money fl-ispend tagħhom. Aħna l-inkwetana l-iktar kien illi Frontex ġiet mela maħtura b'deċiżjoni politika meta għandek budget outlay qawwija bħal din. Qatt ma sar min-naħa tal-Kummissjoni evalwazzjoni propja jew audit. U għalkemm il-Frontex toħroġ ħafna rapporti fuq annifisa, b'rispett kollhom differenza bejn tagħmel inti pubblikazzjonijiet dwar l-attivitajiet tiegħek u assessment u evaluation. U dak tip ta' evaluation jidher li ftit li xejn sar. Minister żball 2015 għalhekk mingħajr sar l-aħħar wieħed sa qegħdin fi 2021. Waħda mill-problemi kbar illi ħassejna u qed iħossu l-Member States hija fuq il-ġbir tad-data tal-informazzjoni. Hekk ngħidlek li m'hemmx ngħidilkom li m'hemmx ġbir ta' informazzjoni kun qed niżbalja. Imma hemm incompleteness u inti meta għandek issues iħarqu li huma crime related, ma tistax tal-mun jintom speċjalment nara quddiemi ex-Ministru tal-Intern u jiġri tafu kemm importanti lid-data li tkun fil-fejn. Ħafna stati membri għax m'hemmx xi ħaġa uniformi ġieli sottomettu informazzjoni anki dwar migration taħra. Ġimgħa ġimgħa tgħid tard, meta ovvjament naħseb kull organization bħal Frontex trida hekk jista' jkun il-bieraħ mhux illum in real time. U għalhekk aħna ħassejna li kien hemm ħafna affarijiet li setgħu ġew anticipati. Biex ma ntawwax wisq hekk tgħidu li x'huma l-ikbar noqqasijiet li ħassejtu. Illi meta l-Frontex suppost qed taħdem it-tfit mal-istati membri, jidher ċali qed taħdem in asilo. Issa kien hemm min għamlilna ħafna mistoqsijiet xidrinna minn ċerti stati membri individwali. Aħna ma minniex audit tal-istati membri, aħna minna audit ta' kemm il-Frontex kienet qed tappoġġja jew kif qed tappoġġja l-istati membri li hija domanda differenti. U nerġa' ngħid, min-naħa tellgħu ħafna expectations u nifhimha. Imma min-naħa l-oħra, meta ġew biex imissu l-fatti on the ground, kien hemm disappunt kbir. U waħda mill-feelings kienet illi l-istati membri di ħassejnija fil-Polonja, per eżempju, qed iħossu illi kważi kważi bl-espansjoni tal-Frontex flok marru aħjar marru wara, tgħidu li f'liema sens. Mela, immaġina li jkollok inti Armed Forces, kif għanna ħna għara kollox u ma l-daw laqtetom ovvjament fil-laħam il-ħaj iktar. Malta l-impaċċinu, frankament, ma nafx. Mux għet nkun evaziv, ma kienem questionnaire, aħna ma kullux tħanna fil-questionnaires individuali. L-nistanajt bissu għata illi il-feeling taħħom, għet nisem il-Polonia xo għa pajis gbir, popolazzjoni kbira, kienet. Il-daw għet jibżaw li bil-responsabilità tal-Frontex, u ma they're going to end up worse off, tajt għalix. Għax hekk il-Frontex trid sa erba' snin oħra, ħames snin oħra, tikber overnight għal 10,000 ruħ, il-10,000 minn fejn se jiġu. Mhux se jduru fuq l-Istati Membri u jieħdulhom il-krem dela krem tan-nies, speċjalment hekk għandhom packages iktar attraenti. Għax se tispiċċa poaching exercise di tħodd knisja biex tibni oħra. Jiġifieri hemm concern ġenerali. Concern oħra hija li meta jiġu għal technical requirements, m'hemmx uniformità. Anke għal-procurement. Ma tistax inti affarijiet marbutin mal-Frontex. Qed nsemmi Malta bħal-eżempju, ma nafx huma s-sistemi ta' Malta. Malta għandhom sistema A. Timbaktu għandhom sistema B u l-oħra għandhom sistema C. Trid ċertu uniformità x'in kellek tiġi biex toditja, se ssibha kważi virtualment impossibbli biex toħroġ x'in huwa il-common denominator. Waħda mill-mistoqsijiet prinċipali li saqsewna ħafna nies u tajb nanticipa hija. X'rakkomandazzjoni tagħmiltu intom? Aħna minna ħames rakkomandazzjoni. Jinstemgħu ġeneriċi imma hands on heart naħseb li jekk jiġu indirizzati mhux sejr tkunu bakketta maġika, imma se jagħtu ċans li l-Frontex għal inqas taħdem f'mod iktar effettiv u iktar efikaċi. Fil-fatt, l-ewwel waħda hija li għandhom bżonn jimpruvjaw l-information exchange network tagħhom kemm jista' jkun malajr ħalli jkun hemm perspettiva pan-Ewropea. It-tieni waħda illi hemm bżonn jaġġornaw u jimplementaw risk analysis f'mod integrat. It-tielet waħda li jiżviluppaw il-potenzjal ta' dak li jgħidulu il-vulnerability assessment. U l-aħħar hija, forsi l-iktar tnejn importanti, li jimpruvjaw l-operational response tal-Frontex u anki jindirizzaw l-isfidi tal-mandat il-ġdid. Li kelli minn daw kollha niġi mistoqsi kif ġejt. Ngħid x'inhi l-iktar waħda urġenti li jgħu jagħmlu, sempliċi. Jekk fit-2016 il-mandat tal-Frontex kiber f'tali mod u għadu ma ġiex biex ngħid hekk attwat u s-sandhom qudiemhom il-challenge ta' 2019 li beda jiġi fis-seħħ fi 2020, inti l-ewwel pass li qed tagħmel huwa tiżgura li l-mandat ta' 2016 jiġi implementat kollu. Mhux ngħid imbagħad se tgħaddi għall-perfezzjoni ma jinqas qed tibni fuq pedamenti kompletament sodi. Dawn huma naħseb l-osservazzjonijiet prinċipali tagħna. Meta aħna ġejna mitlubin fl-aħħar tal-audit biex ngħaddu kumment ġenerali, kien hemm ħafna jistaqsewna, għalli ngħid x'inhi l-opinjoni tagħkom, x'qed tbassru. Jallimna nerġa' ngħid Sur De Guerra bħala awditur anki Nowel u anki il-kollegi tagħhom. Awditur ma jagħtix opinjonijiet as such. Awditur laqas ibassar. Awditur l-iktar li jista' jagħmel huwa li jitkellem dwar potential risks. Li jistgħu jseħħu, jista' ma jseħħux, imma li fil-fehm ma tiegħu hemm ċans bi li jistgħu jseħħu. Aħna l-kumment finali tagħna huwa illi l-ewenet din l-issue tal-external borders mhix qed tiġi indirizzata f'mod effettiv. Li hemm bżonn tiġi indirizzata f'mod effettiv hija ħtieġa illi jaċċetta u jifhemha u jħossha kulħadd. Imma min naħa l-oħra qed ngħidu illi bħala qorti nħossu li hija verament inkwetanti u mhix kelma aħjar illi l-Frontex qed tingħata responsabbiltajiet ġodda u fl-istess ħin għadha ma ddischarġjatx f'mod effettiv id-dmirijiet u l-obbligi li kellha fis-sena 2016. Jiena għalissa nippreferi xi nieqaf hawnhekk, għandi iktar materjal imma mhux sew li nagħmel monolog, naħseb itsowni ferni intikom ċans li saqsu li tfidu. Jiena l-inku ħaġa li xtaqt nenfasizza mhux biex nillimita d-domandi, saqsu li tfidu nipprova nwieġeb minnha nista'. Jiena ma nistax nagħti opinjonijiet fuq il-Frontex għal affarijiet li m'għandhomx jasu ma rrimit tagħna. Għax kien hemm nistaqseni fuq id-Direttur Ġenerali xi dibi li joffer pallew.
100%.
Aħna m'għandix għodit tad-Direttur Ġenerali.
Sur Brigrad, naħseb illi tajtna stampa aktar minn ċara, spjegazzjoni mhux ġust sempliċement an overview, però danka dettaljata fuq diversi punti għal kif qed tinti għal rapport illi sar ħafna rapportaġġ dwaru u jalla li l-ġurnalisti li qegħdin isegwu wkoll din il-laqa konġunta ħadu nota ta' dan biex anka ċertu.
Il-Malta Press kienu veri fih.
Biex anka ċertu dettalji jkunu aktar iċċarati. Nilqgħu koll il-bqija tal-kollegi membri li ingħaqdu magħna, l-Onorevoli Glenn Bedingfield, l-Onorevoli David Aġus, l-Onorevoli Tony Bezzina, kif ukoll l-Onorevoli Ryan Kallus, li ċertament juri kemm dan il-Parlament jistma il-ħidma tagħkom u aktar minn kollox aħna bħala pajjiż l-attività tal-Frontex iva timpattana u timpattana bil-kbir. Wieħed forsi ħares dejjem fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari, iżda forsi anke jkun aktar dettall u allura ħankun qiegħed nitfalek kumment biex anke tkun tista' tagħti aktar dettalji dwar il-ħidma tal-Frontex ma' pajjiżi terzi. Illi naħseb li anke aħna bħala pajjiż għandna nibqgħu nimbuttaw dik il-ħsieb politiku għas sempliċi raġuni li kif nafu dejjem u dejja li naqbdu il-problema kif ngħidu aħna l-barri minn qrunu u mhux inħalluha nirċevuha u mbagħad naraw kif ħakuna din nirrelataw qed insemmi li tiġuni f'moħħi l-Albanija u l-Montenegro fost l-oħrajn li jsiru, però żgur li wieħed jista' jaħdem anke ma' pajjiżi fiż-żoni Maghreb. Li ħan għamlu ħankun qiegħed nagħti il-ħin biex isiru ammont ta' domandi lill-bqija tal-membri u mbagħad il-Sur Brinkat ikun jista' iwieġeb minħabba l-ammont ta' nies li qegħdin ħankun qed naqsam tliet domandi isiru tweġibiet u nibqgħu mexjin b'din il-prassi. Nagħti l-mikrofonu lill-Onorevoli Stefan Srinzozzo Parti.
Bonġu Sur Brinkat u grazzi tal-preżentazzjoni li għamilt. Jiena xtaqt nagħmel domanda. Jekk fil-fema tagħkom l-objettivi tal-Frontex u mhix ċari biżejjed. Fis-sens jekk dak li għalih twaqfet il-Frontex u l-espansjoni tal-objettivi u mhix ċari biżejjed u fejn iridu jaslu biex wieħed imbagħad wieħed jista' jieħu rendi kont jekk l-iskopijiet li għalija kien hemm il-ħtieġa ta' tali aġenzija u mhix qegħdin jintlaħqu u hemm bżonn li wieħed jara l-objettivi li għalija għandha taħdem din l-aġenzija.
Onorevoli Glenn Bedingfield.
Jiena li xtaqt nistaqsi dwar il-Frontex hija li forsi għalkemm taraw ix-xogħol tagħha biss imma meta ikollok il-Frontex fil-konfront ta' jew ma' ix-xogħol tagħhom ma' aġenziji oħrajn. Okay, il-Frontex hija l-aġenzija li tikkontrolla il-frontieri biex ma jkunx hemm illegalitajiet imma mbagħad il-Frontex. Kif tirrelata ma' pereżempju mal-Europol, mal-Interpol, għaliex ħafna minn dawn mill-illegalitajiet li jsiru fuq il-frontieri huma cross-border crimes. U nitkellmu ħafna dwar l-immigrazzjoni, nitkellmu ħafna dwar kemm daħlu migranti f'pajjiżi li mulaw, imma ftit nitkellmu dwar kemm effettivament qed issir ġlieda kontra it-traffikar internazzjonali tal-persuna. Naħseb illi jekk il-Frontex jirnexxilha huwa tista' tkun sors ewlieni tal-ġbir tal-informazzjoni allura kif din l-informazzjoni tirrelata ma' aġenziji oħrajn fejn jidħol law enforcement.
Grazie ħafna tiret mistoqsija mill-Onorevoli Karm Mifsul Bonici.
Lo ħaġa nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek, Aziz, li qiegħed magħna u ta' pjaċir li tisimek tispjega dwar Frontex u fil-fatt dak li inti qed tinna jservi ta' riflessjoni fuq organizzazzjoni politika li meta twaqfet kien hemm ħafna aspettattivi pożittivi favur tagħha. Jien niftakar li meta tresqet kienet qisha s-soluzzjoni għall-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari kien hemm ħafna aspettattivi li ma intlaħqux. Allora llum wara dan rapport u qed jista' jgħid li bnejna struttura daqshekk qawwija, daqshekk kbira illi ma tistax tiċċaqlaq jew weħlet u daħħannilha ħafna miri. Tista' twettaqhom dawn il-miri. Kien xi jkun aħjar li forsi wieħed iċekken il-miri tagħha u jmura l-affarijiet iktar sempliċi. Pereżempju, ġifier l-iktar ħaġa li tolqot lilna hija r-repatriazzjoni ta' persuni li ma ħaqhomx ebda forma ta' protezzjoni. kem dak qed isir mod effiċjenti, kem qed isir mod tajjeb, għandi ħafna dubi. Ħaġa oħra li ma rajtx fil-rapport però li tajb li qed jaċċenna hija li l-Frontex mek biżejjed skills ta' għarfien ta' minn fejn qed jiġu persuni illi huma immigranti irregolari. Ġifieri m'hemmx biżejjed l-għarfien tal-lingwa, l-għarfien tal-kultura u wis inqas il-mod ta' kif tidentifika dawn in-nies u ta' kif tagħmel affarijiet kemm jista' jkun malajr. L-aħħar punt li xtaqt hija nitolbok forsi wkoll riflessjoni l-bieraħ kien l-anniversarju ta' Schengen, ta' trattat ta' Schengen, kemm Frontex qiegħed ikun difensur huwa wkoll ta' Schengen jew inkella jekk hemm il-darba mhux ikun huwa forma ta' ostakolu għat-ħaddim tajjeb ta' dak li aħna inħarsu Schengen qed immorru kontra xulxin sinkromex jew inkella qed nimxu l-quddiem. Però ġenerali grazzi ħafna tar-rapport tiegħek.
Ingrazzjatkom
il-kuraġkom il-kelma lilek.
Fil-domandi li għamiltu x-rays formidabli tal-shortcomings, l-weaknesses, u forse xi strengths minnaħa tal-Frontex n-nifisa. Senħodhom f'daqqa, imma ħadd nota tal-punti kollha li semgħu tliet onorevoli membri. Dr. Zunzo Zopardi semma l-kwistjoni ta' x'hemm żbaljat. Inti meta toħloq organization importanti li kollok id-design, l-implementation u l-monitoring. Fil-fema tagħna kien hemm weaknesses right across the board. Daw kwotawni fiha di colloquial expression, they were biting more than they could chew. Inti anke għandek intrapriża kummerċjali, ma tistax tikber overnight, f'daqqa x'hekk tikber overnight tikber f'mod mhux sostenibbli. U il-problema illi Frontex mhux qed ngħid mal-linjità. Forsi mħabba in-knee-jerk reactions għall-pressjoni tal-migration, għax kif qal xi ħadd minnkom li l-onorevoli Mifsud Bonici. Frontex twieldet bħala reazzjoni għall-migration factor qawwija li kien hemm ċertu żmien. Imma meta inti toħloq organization on impulse, hemm it-tendenza li l-politika tivvenija fuq l-ekonomija u fuq il-konsiderazzjonijiet l-oħra. U hekk naħsbu li ġara fil-ferma tagħna. Issa meta ma jsirux evalwazzjonijiet fil-bidu mal-konċepiment tal-proġett u għal minn hekk anke hekk kif il-proġett beda jevolvi, issa għandek kumpanija tespandi brata maġla wisq li kważi qed overtradeja. U inti minn tixtieq tagħmel audit regolari biex tara affarijiet ukoll mhux mixjin sew jew le. Which begs the question għaliex. Unfortunately għaliex ma nistgħux jiġbu aħna, il-Frontex biss jistgħu jiġbuha. Imma hija glaring illi hemm dawn il-weaknesses across the board. U mbagħad ngħaddi minnu fiha l-punt komplementari li semma l-onorevoli Bedingfield. Il-correlation mal-aġenziji l-oħra. Sfortunatament, kif għad fil-bidu jiena, il-Frontex qed topera in a silo mhux biss mal-Istati membri, anki maġenziji oħrajn. U sentikom eżempju. L-onorevoli Mifsud Bonici sema punt validu ħafna li xu li forsi tolqotna anki inti, Mr. Chairman, li xu tal-returns. Aħna li xu tal-returns ma tħannix fiha by design, tajtu li għaliex. Għaliex aħna tnamlu audit ieħor li huwa kważi finalizzat, maħiġ neħxissa x'issa jiġu x-xhur tas-sajf u jindifen u aktar xi nħarreġ fil-bidu ta' Settembru, ġi teknikament huwa kważi lest. U dan jiffoka esklużivament fuq l-effettività jew nuqqas tagħha tal-Unjoni Ewropea biex tħaddem a returns policy effettiva. Issa aħna nerġa' ngħid aħna mhux qed ngħid il-human rights issues mhumiex importanti biex ħadd ma jifhimni ħażin. Ma dak għal jirrikjedi skont jien awditu speċifiku għalih tant huwa kumpless. Jiġri semgħi dak għandu jiġi indirizzat f'awt mhux ngħid se jiġi indirizzat għax aħna ma niddeċedux bħala membri. Aħna kull meta x'di saqsew ilu wkoll kien hemm inħaseb li għażiltu jien is-suġġett billi no reporting member. Aħna kull suġġett li nażlu jista' jkun food waste, jista' jkun oġġett sekondarju. Dejjem tkun deċiżjoni kollettiva tal-qorti. Jiġri għalkemm ikun hemm reporting member, l-individu ma jażilx is-suġġettu. Jgħid isma' ħadd nażel tas-suġġett ħalli nagħmlu ftit ħoss. Il-qorti kull sena tajt għandi work program, da se jkunu l-40 jew 30 task tagħna u mbagħad iqassmu responsabiltajiet. Issa, l-onorevoli Bedingfield semma u għamel sew l-Europol u l-EASO. Unfortunately, nista' ngħid li biex ma najx mem xej, jgħalek inħafna. U għed kien jipretendi li għal-inqas kif nistennew kooperazzjoni mal-Member States. Għandek ikun hemm kooperazzjoni anke bejn diversi aġenziji tal-Unjoni Ewropea nifisha. Speċjalment meta l-EASO llum, u l-EASO llum kellha xi diffikultajiet fil-moddi jidher li overkamjatom, kienu diffikultajiet amministrativi ta' management, il-feedback li għandna fuqhom hija pożittiv issa, u bl-exponential growth potential tagħha, wieħed jippretendi li jkun hemm iktar correlation. Imma mbagħad għandha tendenza l-Frontex. U qed ngħidha mhux biex nikkritika l ħadd. Il-problem meta supposta tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha, jagħmlu statements. Fejet jgħatu xifmu li anki jissaf dal-istadju delikat si jgħarġaw jirriventaw l-iskop taħħom. Jina għadni kif rajt statement ek ministers bal u miex għadni kritika xeja xil policy mux għana namluħa minna jgħamela jgħu l-vici president Skinas jgħu xaħati għom il-komissjoni. Għal il-Frontex issa tittimbidel fi Returns Agency. Ek il-Frontex għallu manda mandat u għada ma fulfiljatux. Ek ta' 2016 mamlitux u qed issibha diffiċli biex tagħmel il-mandat ta' 2019. Kif issa se titrabad biex tatwa il-Migration Pact illi sallu madu work in progress tal-munientom u jekk hux se jiġi adottat mill-Istati Membri kollha. Nista' nagħti off record mhux hawn l-opinjoni tiegħi, imma li sallu madu ma ġiex adottat minn ħadd ieħor hemm ir-riskju tiegħu li jista' jibqa' a work in progress document. Jiġifieri li l-Frontex tintrabat a priori li jista' jsir anke Returns Agency at this point in time. Nara għammek li jenti tamela xot in the dark. Bissana fuq ta' returns policy, għax n-prezum li kolli minnkom għajem dal-punta xot interessanti għal-Malta, aħna by design għallin il-barra, sen kuna tinħarsu lejn l-effettivita ta' returns policy lejn pajizi terzi, kien pajizi ta' origini u pajizi ta' transitu, kien diffiċ li biex namlu għax kienet namlu fl-eqel tal-pandemija, imma irnexxinna ikonna xi laqgħat interessanti, u jekk il bambini rrit meta jkun ippubblikat insibu data konvenjenti u nagħmlu sexin espressament fuq. L-aħħar żewġ punti li semma l-Onorevoli Mifsud Bonici. L-Onorevoli Mifsud Bonici semma l-kwistjoni tan-nies tal-iskills. Le m'hemmx hemm skill mismatch qawwi u hemm mismatch qawwi fl-allocation of people. Aħna meta konna qed nagħmlu awditu ieħor mhux da. Marbut mal-migration management, konna zorna żewġ hotspots. Għax kien hemm għaliex ma ġejtux Malta, Malta m'aħniex hotspots as such, teknikament. Il-hotspots jeżistu biss fil-Greċja u fl-Italja. Allora morna l-Italja u morna l-Greċja. Il-Greċja morna Samos fej flok 600 ruħ kien hemm 6,000. U uffiċjali tal-Frontex sibna 6. Messina fej kien hemm 14 ruħ biss u kienu transit minn Malta. Nisejġ kien jismu, kienu għedinaw Malta mbagħad spiċċaw Franza. Ġi Messina kienu transit. Kien hemm 7 tal-Frontex, 7 ma 14. Ma qed minnu għatlu frankament għatlu x'tagħmel hawnhekk. Għalli nistampaw id-dokumenti, għalli nipprintjaw, jiġifieri kien hemm miż allocation of resources li qed ħaġa tal-waħx. U min l-aħħar stagħmel f'kumpanija privata diex tirrifletti ħażin. Issa apparti minn hekk imbagħad hemm miex ieħor fil-profiling, tant hemm maġla biex jiġu recruited in-nies. Illi mhux qed ikun hemm żmien biżejjed biex jagħmlu security clearance. Aħna f'pajjiż partikolari mhux Mediterranju, għalhom aħna l-biża' tagħna hija li jkun hemm infiltrazzjoni anke miex organizations tipu Al-Qaeda jew affarijiet simili. Għaliex hekk se jkun hemm din l-aġla kollha biex jirrikrutjaw in-nies, mhux hemm bżonn mhom iddaw l-organizations biex infiltraw il-Frontex, mhux qed ngħid qed jiġri hekk. Din hija l-perception tal-Istati Membri ħalli ħadd jaħseb illi qed nagħmel conspiracy theories u allegazzjonijiet. Imma din concern teżisti anke fuq l-Istati Membri. Jiġifieri ma nafx hekk indirizz sajċ il-punti prinċipali li semmejtu intom. Imma
kompletament.
Domandi oħra.
Iva, fil-fatt hemm aktar hemm mela din, nirringrazzjaw. Fil-fatt għandna aktar domandi u allura il-mikrofonu lill-Onorevoli Aquilina.
Devlet grazzi ta' din il-preżentazzjoni. Nitpoġġina aktar biex ngħidlek viċin tal-istituzzjonijiet Ewropej, imma anke aħna biex nifhmu ftit ukoll eżempji tajbin ta' dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea anke titfol eżerċizzju ta' awdit jar. X'taq tinsaqsik fuq ir-rakkomandazzjoni numru 4 li hemm fir-rapport, il-punt D jgħid tippubblika l-ispejjeż finali tal-operazzjonijiet tagħha la darba dawn ikunu disponibbli. Donnu dal-punt jagħti l-impressjoni illi qisu l-Frontex mhux tagħmel li trid, imma kważi l-iktar ħaġa bażika li mbattati rendi konta dak li tkun qed tagħmel bil-flus li huma flus pubbliċi bit-taxxi, donnu dik isa kważi sekondarja, tipo ejja ħa nagħmlu l-affarijiet, u mbagħad x'nu rispondu għalihom wieħed wieħed jara aktar quddiem. Forsi telabora ftit fuq dan il-punt. U ma nixtieq tispjega di kemm gravi di situazzjoni, jiġifieri x'għandek ma tgħid xejn, jiġifieri ma tipprovdix informazzjoni marbuta mal-operazzjoni li tkun qed tagħmel, x'ħafna drabi aħna nsemmu fl-aħbarijiet il-Frontex qed tagħmel din l-operazzjoni. Però mbagħad kemm swit u x'riżultati għandha, dika jisu kważi kważi ninsewha biex ngħidlek. Grazzi.
Mistoqsija oħra mill-Onorevoli Muscat.
Fil-rapport tagħkom, Surbrinkat, tgħidu li ovvjament waħda mill-mieli importanti li kellha Frontex kienet meta għandek immigrazzjoni irregolari, ħafna midrabi għandek ċriek internazzjonali ta' kriminalità organizzata li qed jiffaċilitaw biex dawn il-persuni jagħmlu jippruvaw jidħlu b'mod irregolari fl-Ewropa. Jidher li hemmhekk il-Frontex ma kienitx minn dak li sibtu intom effikaċi biżejjed biex tipprevjeni kollha iktar intelligence li mbagħad twassal lill-aġenziji nazzjonali biex jieħdu azzjoni. Min xiex taħsbu li dik kienet nuqqas ta' risorsi, nuqqas forsi ta' kooperazzjoni minn pajjiżi terzi fejn kienu qed joperaw ċertu ċriki kriminali. Hija xi ħaġa li l-Ewropa naf u dejjem kienet qed tuża l-Frontex bħala waħda minn dawk l-idejn prinċipali tagħha biex tattakka din il-problema dinija, imma jidher li ma tantx kienet effikaċi fuqha minn dak li sibtu intom, forsi telabora nagħha fuqha.
Jien naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmel qabel inti kun l-opinjoni tiegħi huwa nikkwota lill-Commissioner Johansson b'kumment li għamlet hekk Minister żball il-ġimgħa li għaddiet meta ntaqa' il-Home Affairs Council ġewwa l-Lussemburgu. B'koinċidenza insertaw inżammu fl-istess ġurnata li fiha ħareġ ir-rapport tal-Frontex. Allora kien mistenni ovvjament li l-ġurnalisti isaqsuha xi dvela mir-rapport. Jiena l-għu net, kif spiegħajt fil-bidu, għax forsi ħallejta barra, jiena t-semmejt li namil mess nintaqa mal-MPs, tal-factions politiċi kollha, nintaqa anki mal-gvernijiet rispettivi, ħallejt l-iktar punt importanti barra, jien dejjem namil mess li huwa suġġett, nintaqa mal-kummissarji. Għandna membri minn tagħna, mhux qed ngħidha biex nikkritika kollegi tagħna, jgħidu li kien tibħala awditur tmur jitkellem il-commissioner se influwenzak. Ja possibbli inti mandekx daqshekk self-respect illi ma tħallix imin influwenzak. Tisma'? Imma to be fair, il-commissioner li għandu funzjoni politika jista' jgħidlek perspettiva li n-nies tekniċi forsi jgħodu paslura. Issa qed titkellem din bla disrispett tal ħadd ma' ministru jew ma' xadu minister u titkellem ma' civil servant. Is-civil servant forsi għadha xi iktar kawt speċi dwar kif jespimruhu. Mentri il-ministru jew il-counterpart tiegħu jtik il-perspettiva anki politika tiegħu. Allora aħna qed nisma' jiena qed nintaqa' ma' commissioner da se influwenzani, nieħu nota u forsi tieni perspettiva li ma nkunx qed nara. Għamilniha f'rapporti oħrajn u ħadmet u f'dal każ billi hemm żewġ commissioners hemm il-Viċi President Skinas, li bniedem ta' esperjenza kbira x'kien anke portavoċi ta' Juncker qabel, u għandek anki il-Johansson li kienet ministru effettiva ħafna f'pajjiża tal-Iżvezja fil-qasam tax-xogħol. Dawn tqajna magħhom, anke f'dal każ, ġimgħa qabel il-pandemija f'Jannar 2020. U tnejhu taqalulna x'jaħsbu fuq il-Frontex dakinhar. L-interessanti ma kienx qalet hi meta ħareġ ir-rapport. Għax speċi qalu l-asma, ir-rapport kien biased, kien oġġettiv, kien over the top. Waħ nippruva nikkwota eżatt biex ma nkunx qed nikser aw nawweġ l-affarijiet. Għaltilhom dar rapport huwa importanti ħafna, anzi nikkwota bl-Ingliż. Għalet considering the importance of following the agency's development as closely as possible, it is important to have such reports like these, because we, the real commission, have given a lot of power, a lot of responsibility, a lot of money, and a lot of funding to Frontex, because we have very high expectations for the tasks it needs to carry out ta' u external borders. Iġifiri di muġbis uvjet l-italita tal-eżerċizzju l-amminnana, imma qablet li jemżon għan sikwazi studi aktar approfonditi li ġibni għal-punt validissimu li semmon l-onorevoli Aquilina. Iva, jina għaknajd l-ek il-total cost xikun, tajjeb li nkun nafka minn fat, u total cost dejjem metawom. Imma għal xi raġuni wara li l-Frontex biss tista' tispjega, il-Frontex dejjem żammet l-wem li ta' tibbreakdown sal-operational cost. Issa inti jista' jkollok. Dik kienu qalu li darba fil-kuntest tad-dwana li m'għandax taqsam xejn mal-Frontex. Konna nagħmlu audit fuq id-dwana. U għalinnax pereżempju d-dwana fit-tari pajjiż, mhux qed nitkellem għal Malta jew il-Mediterran, jonfqu so much. Qalu li timpressjonax wieħed bil-figuri għax ċerti pajjiżi fejn kien hemm ċertu taħwit fid-dwana jonfqu l-iktar flus fejn m'għandhom bżonn dwana effettiva. U fl-areas fejn għandhom bżonn dwana viġilanti jagħtu l-inqas risorsi ħalli jkun hemm min jgħaddim. Jiġifieri billi intikom il-break, sorry, il-total, mhux il-breakdown, ta' kemm jonfqu operationally, dak huwa available u dak dejjem available. Imma għall-raġunijiet li l-Frontex biss tistgħu jiġbu, sallum il-Frontex dejjem żammet lura milli tagħti dawn it-tip ta' breakdowns. Għaliex jistgħu jiġbu ma x'narġa' ngħid aħna ma nistax nispekulaw. Imma li jinkwetana huwa li l-Frontex bit 2016 sallum ma baqgħetx taħdem standalone bħal qabel. Illum qed tengage f'ħafna joint operations. Hekk inti qed tagħmel joint qabel kont taħdem ar rasek u llum għandek tim ta' nies miegħek inti fl-interess tiegħek għat-teamwork li tinvolvi kemm jista' jkun in-nies li għandek miegħek jkollhom affjatament dajjar. Issa aħna sibna dawn huma erba' osservazzjonijiet li għamilna. Mela di twildeb deċiżjoni politika ma la qablu l-pajjiżi who are we to question that. Il-joint operations qegħdin hemm imma mhumiex skont aħna qed jiġu evalwati f'mod robust bizzejiet. It-tininet hemm ħafna capabilities huma sparpaljati u fl-istess ħin mhux qed jiġu kkontrollati f'mod effettiv ċentralizzat. Issa mhux qed ngħid immorru għal xi sistema pseudo-sovjetika, imma jrid ikollok centralization ta' dawn ir-resorsi ħalli jkollok xi forma ta' kontroll.
Jekk tippermetti li internal audit u hemm ġo Frontex hemm xi forma ta' audit intern li jiċċekkja id-dipartimenti kollha ta' Frontex ma jagħmlux mhumiex jagħmlu.
Hija domanda tajba, m'aħniex privi ta' dawn it-tip ta' dettalji, nistgħu ngħidu li l-checks and balances interni fil-Frontex hija xi ħaġa li tinkwita l-Member States kollha. Għalhekk jiena biex ma nidhirkom xi iktar ħin, hekk taraw l-appendix appendix 2. L-appendix 2 mhux biss tirreferi għal-Member States, imma għandek a sectoral analysis, appendix 2, għaw ħafna veru graphs tal-Member States responses to the ECA questionnaire. U iktar għaw, forsi, unfortunately, għot mil-kopi,
kem ti kvot għal-pagġna, jek tista sorgħinka, kem ti kvot għal-pagġna, 52-53.
Sawa, 48, sorry, skużani, page 48. 48, jibqaw sejrin sa 51-52. Sessibu intom. Ħafna mistoqsijiet li għamilni l-om aħna. Intom soddisfatti bil-mod kif qed tindirizza il-big picture il-Frontex, qed jagħtu biżejjed nifs il-National Risk Analysis, qed issir aerial surveillance, ħantikom eżempju għad tal-aerial surveillance. Fl-airports jista' jkun hemm abbuża ħafna tal-legal immigration. Fl-airports once again għandek każ id-data qed inġabar 2-3 weeks tard tajt inti. Hekk għandek abbuż mill-airports tal-Istati Membri. Għaddiħu xe għankin għaddiħu għafajt uħra, ġivi mfpassaturi kollok. Issa, għaminawt u mil-mistoqsija naturali, dawn huma inefficienzi, għax fuq skala nazzjonali diġa mux aċċettabli, ikollok stat membru, minu l-stat membru, imma fuq organizzazzjoni li għed tikber, timmaxlum jgħam minġunata l-ohra, it begs a lot of questions. U għalek hemm dan ix-xettiġiżmu, ħadd mu qed jgħid ejjew nelliminaw il-Frontex. Ħadd mu qed jgħid isma' let us do without it, imma definitely ir-rowl tagħha irid jiġi enhanced, speċjalment meta di se tikber fil-mod kif hija maħsuba illi tikber. Jiena nagħmel kumment ieħor fuq dak li kont qed tgħidux, naf li forsi anki sarilkom il-ħin. Waħda
mill-iktar għandi domandi oħrajn qabel
m'għandix problemi. Waħda mill-kummenti, narġa' ngħid mhux biex nikkritika l-Frontex. Aħna kif il-medja talbet il-kummenti tal-Kummissjoni, il-Ġo Portugal, talbu l-Kummiss il-reazzjoni tal-Frontex. U l-Frontex jenet nibbaza ma konċemmek, jenet nibbaza media reports, li jenet naħadhom li ma korretti. Il-Frontex, u Frontex in ġenerali tkellmet, laqasa ngħid id-direttur eċetera, ġifieri it's collective responsibility. Qalet aħna ħadna nota tal-rapport, aħna naqblu li hemm ħafna xi jitranġaw, imma l-problemi li hemm huwa beyond our control. Issa, jiena li tajt disma ma nistax insolvi hom overnight nifhimha. Imma tajt li beyond our control, dik il-kelma beyond our control, tinkwetani ħafna jien. Għax tfisser illi għadek laqas taf min se jipporxinja il-responsabilità. Issa, li kieku rapportana kien meqjus wieħed, issa mhux ngħid biex niġġustifika, għaxilli kellna rapporti fejn mhux kollha qabel magħna, kien xi wieħed illi l-Frontex ikkontestatu mill-bidunet. Mod. Jiena ma nafx fid-dettall jista' jikkoreġini anki s-Sur Degwara kif jaħdu jinħadmu l-audits lokalment viżavi l-entitajiet li kienu qed jiġu skrutinizzati. Imma aħna għandna sistema mal-Kummissjoni u anke mal-Aġenziji. Illi meta nestu draft, nintaqgħu mal-Kummissjoni u nintaqgħu anke mal-Aġenziji. Mhux biex ibidlulna l-opinjoni tagħna, biex nagħmlu fact checking, għax jista' jkun hemm każi fejn ġenwinament inkunu ħadna żbalji fil-konklużjonijiet tagħna, qed ikun humli biżejjed imbaxxu rasna ngħidu isma'm sorry bħala auditur se mċaqlaqda xi il-goalposts. Aħna meta ntqajna mal-Frontex u ntqajna mal-Kummissjoni, daw qablu mar-recommendations kollha tagħna. Jiġifieri inti meta taqbel mar-recommendations qed tintrabat. Neħdu bost aħna it gives us more credibility għax kieku aħna ġejna qudiemkom ħames recommendations. U ngħidu lkom isma' tlieta minnhom aċċettaw mod nejn le. Dak li kun jgħidek meta rapport se jispiċċa fuq l-iskaffa u dak li kun jabbandunar. Aħna l-fatt għax di saqsewejli anke l-bira. Issa li hemm dan recommendation x'se jiġri. Din hija mistoqsija li nġibha u x'inhu s-suġġett.
Prevedejt waħda l-mistoqsija.
Anki li kieku mhux qed nitkellmu dwar Frontex. Aħna stajna ma nafx Malta xi skadenzi hemm mal-follow-ups. Naf li qed isir xi benchmarking imma onestament ma nafx. Għax daħlet naħseb wara l-ispiċċajiet mill-Parlament. Aħna għandna sistema hemmhekk ta' tliet snin. Tajt li tliet snin huwa żmien twil ħafna. Imma tliet snin huwa żmien adekwat biżejjed biex dak li jkun ma jkollux skuża li jġib skużi li ma jkellu żmien to put his house in order. Allora aħna qed ngħidu wara tliet snin aħna nduru fuq il-Kummissjoni jew dal-każ fuq il-Frontex ukoll. U ngħidu lhom isma' hemmhekk dawk ir-recommendations li aċċettajtu. X'sar minnhom? Hekk jgħidlek isma' imħabba nuqqas ta' risorsi għadna ma bdejniex nindirizzahom, jew għadna se nippruvaw nindirizzahom, jew għadna work in progress, allora tgħid dan. Issa mbagħad tgħid imma x'tagħmlu. Xorta aħna ma nistgħux nieħdu poteri eżekuttivi. Kif l-awditur m'għandux poteri eżekuttivi Malta u minnu fil-gvern. Imma fl-istess ħin aħna għandna l-fakultà illi immorru qudiem il-Kunsill, immorru qudiem il-Kummissjoni u ngħidulhom sinjuri tal-Kunsill, sinjuri tal-Kummissjoni. Aħna kellna dawn recommendations li ġew aċċettati fis-sena 2021 minnaħa tal-Frontex u minnaħa tal-Kummissjoni. Qegħdin fis-sena 2024-25. U daw għamlu 20% minnhom jew xejn. Mbagħad sal-jum, issa jekk daw kuntenti, good luck to them. Imma aħna nkunu minna dmirna u naħseb ikunu minna il-follow-up neċessarju. F'ċerti każi ma neskludux aħna li nagħmlu follow-up audit. U nagħlaq dal-punt, a case in point kien rapport illi kont għamilt jiena mhux għamiltu jien. Aħna kellna members vedis li lħaqtu bi ftit għax laħaq marat titwara li ġġenerat il-qorti. Kien bdidem background diplomatiku eċċellenti, tħossok titgħallem minnu u damel report fuq il-hotspots kien tal-Greċja u l-Italja. Il-Parlament Ewropew għallu l-rapport tajba ma ma kienx dib biżejjed u talbu illi fi żmien sena u nofs issa sodu nħallu tliet snin. Għandna nikkonsidraw li nagħmlu follow-up audit billi l-kwistjoni tal-migration kienet dejjem tieħu temperatura. U fil-fatt kont għamilt koordinajtu dan ir-rapport jien stess. Imma taħt ċirkostanzi normali, il-gap tkun ta' tliet snin bejn il-publikar tar-rapport u il-follow-up action remedjali.
Għandi xi domandi jaf ikunu konklusivi sakemm m'hawnx membri oħrajn li jixtiequ wkoll isaqsu. Qabel xejn jekk wieħed daħalx fid-dettall ta' kif isir ir-reklutaġġ ukoll għal dawk li jaħdmu u joperaw fil-Frontex. It-tieni puntu u mistoqsija tiegħi huwa. Semmew diversi punti fosthom li incompleteness, lack of collaboration anka bejn l-istess aġenziji Ewropej, għandek requirements, technical requirements li mhux uniformi bejn il-pajjiżi membri, però għadin nitkellmu fuq l-iktar aġenzija expensive illi hemm fl-Unjoni Ewropea u illi kważi kważi għandha l-barka illi tibqa żżid il-budget tagħha u żżid ukoll il-building capacity tagħha exponentially. Min dan l-audit, wieħed semma mont ta' rakomandazzjonijiet, u inti aċċennajt anke għall-fatt illi kif wieħed jista' jħares lejn dak illi ġie entrusted fil-2020 jekk għadu ma jeżekwix dak illi kien mistenni mill-Frontex fl-2016 mill-banda l-oħra. Jista' wieħed iħares li hija b'mod illi għandu jsir redesign tal-Frontex, tal-kriteri li għandha tħares li hom il-Frontex u dak illi fi 2016 kien primarju illum il-ġurnata ġi sekondarju allura wieħed għandu jara illi il-punti illi ġew maqbula biex jiġu kustodjati aktar minn kollox fl-2020 jiena taw dik il-priorità biex bliktar mod inkunu effettivi. U l-aħħar ħaġa il-budget illi kif qed ngħidu kważi wieħed jiswed jaċċetta li dan ħajibqa jikber. Min jista' jżomm dan milli jsir il-Kunsill, il-Kummissjoni? Grazzi.
Il-Kummissjoni sfortatament kont se ngħid isab il-Ministru Franċiż off record fis-sens illi jditta kollox il-President. Dal-każ il-Kummissjoni tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha imma at the end of the day huwa l-Kunsill li jiddeċiedi. Għalhekk ġibt l-equation tal-Presidenza Franċiża. Li kieku dej opinjoni personali saqs niġi attribwit bħala membru tal-Orti, li kieku 60-70% tar-recommendations tal-Kummissjoni kellhom jiġu attwati fuq kull suġġett taħt ix-xemx. Illum fl-Ewropa hemm ħafna iktar uniformità minqas problemi fuq kwalunkwe qasam. Sfortunatament, l-individualizmu tal-istati membri qed iwassal biex dal-famus European Project jiġi mmenat minn ġewwa. U fil-fatt kien hemm xi ħadd li hekk qal meta kellna l-press launch qal the biggest problem with Frontex qal is Frontex itself. Issa jiena qas ngħid Frontex itself, jekk l-istati membri ddeċidew li jagħtu dal-poteri kollha lil Frontex biex nmiġa bil-mistoqsija tiegħek. Żgur mhux aħna li se niddeċiedu jekk id-diżinn għandu xi jinbidel jew le. Jien l-unik opinjoni sta' ngħid huwa li jkun żball il-Frontex tiegħu biex tarġa' tbiddel id-diżinn tagħha, mhux għax mhux meħtieġ, għax jista' jkun li veru hemm bżonn tagħmel downsizing tal-objectives tagħha, imma jekk da inti se tarġa' twaqqafhom biex jerġa' jieħdu pawża u jerġa' jibdew jagħmlu redesign, ta' se jispiċċaw. Il-flok ipoġġu their house in order fuq 2016. Si għamlu ħafna introspective inward looking redesigning. Illi abbandonaw 2016 u 2019 meta l-mandati qegħdin hemmhekk. U sakemm il-mandati ma jinbidlux mill-Kunsill tal-Ministri, dawn jistax jinbidlu, aħna żgur ma jistax jinbidlu, għax aħna l-għandna poteri esekuttivi, laqas għandna poteri decision making. Il-kwistjoni ta' retrotaċ aħna ma tħannix fih. Aħna ttakiljajna area li fil-fema tagħna tikkonċerna Ministeri żball 64% tal-budget. Biss hemm anke l-element anki tal-affjetament li jsir bejn il-Frontex u bejn l-istati membri nfushom. Jiena l-opinjoni tiegħi jew mhux tiegħi biss anke tar-rapport huwa illi meta għandek organization li hija security sensitive bħal din. Importanti li inti jkollok dak li jgħidulu risk analysis jew risk assessment u anki vulnerability assessments. Dawn mill-jidher qatt ma saru bil-professjonaliżmu illi kien meħtieġ. Issa, jekk inti minn tista' analizza l-vulnerabilitajiet li għandek inti, anke jekk tagħmel sempliċi SWOT analysis, inti minn tista' highlightja l-weaknesses tiegħek. U nerġa' ngħid, mistoqsija li għamilt taktik ta' kmini f'dan l-eżerċizzju. Għaliex organization ta' dan il-kobar, frankament jkun nistennija mill-Frontex anke li kieku għadha iżgħar fi rimit tagħha. Għax inti, let's face it, kwalunkwe entità għandek inti tista' tkun aġenzija tal-gvern, kumpanija privata. Tista' taqbeż sena biex tagħmel evaluation, imma lejn ma tagħmilx evaluation wara 6 snin. Sina li inti kuntent li tħalli kollox kif inhu, tħalli mhux it-trab taħt it-tapit imma l-moffa s-susa u l-affarijiet l-oħra kollha jitilgħu. Jiġifieri din hija xi ħaġa li tiġi ndirizzata ħafna. Imma biex nagħmel kumment konklużiv min-naħa tiegħi, aħna nemmnu illi il-vulnerability assessment li qed isiru. Qed isiru iktar fuq livell ta' stati membri, qed nitkellem b'mod ġenerali. Milli qed isiru kif suppost, hekk inti għandek organization bħal din li hija trans-Ewropea. Dan għandu jsir fuq livell Ewropew u reġjonali, mhux isir fuq livell nazzjonali, għax issa billi Malta, l-Italja, Ċipru, jagħmlu assessment tagħhom stess li forsi qed jagħmlu ma nafx qed jagħmlu, imma jagħlihom biss. Fil-kuntest tal-kwadru Ewropew, din mhux se jkollha l-ebda validità ta' xejn. Jiġifieri jien naħseb li dawn huma affarijiet importanti li ġew indirizzati. L-aħħar żewġ kummenti, iva, aħna nemmnu illi hemm bżonn anke l-proċeduri jitħaffew. Tgħidli għaliex. Għaliex mela għandek il-Member States li tikkomplejnjaw li għandhom biżijiet ġodda. Hemm Member States li tikkomplejnjaw li qed jieħdulhom l-aħjar nies. Għandek Member States li qed jikkomplejnjaw illi one way traffic. U ma jagħtu l-informazzjoni lill-konsulat l-olaf. Del complaint un fuq l-olaf imma hemm se jidħol l-olaf, għax hemm jien ngħidlek l-olaf intom l-informazzjoni di jikkomplejnja u bija l-Aġenziji Ewropej. Għat ma jtuna feedback, imma dik mhux responsabilta taħna.
Każ għal darbota.
Għasta taħna.
Nitkellmu f'Novembru.
Imma il-punti għaj huwa illi ħafna nies stati membri jikkomplejnjaw. Illi huma resqu l-complaints tagħhom lill-Frontex u ma jieħdux feedback minnaħa tal-Frontex. Minnaħa l-oħra to be fair, jien naħseb li hemm slippage anke mill-istati membri. Imma jekk inti mhux se toħloq sistema ta' sinerġija li kulħadd tar-rasu, da dysfunctionality mhux se jibqa' jikber. U iktar ma tikber l-organization iktar se jikber. Għalhekk nina nagħlaq kumment li għamilt fil-bidunet, aħna reġa' ngħid aħna ma nagħmlux predictions, aħna ma nbassrux, ma nistgħux nispekulaw kif jagħmlu il-politiċi fil-gvern u l-politiċi fl-oppożizzjoni. Aħna irdu nibbażaw biss on a fact-based basis. Imma bl-ikbar sens qawwi ta' responsabilità. Qed ngħidu li fil-fehma tagħna hemm riski kbar jekk il-problema tal-Frontex ma tiġix indirizzata. U di komfort tagħna mhux komfort, imma s-soddisfazzjon li qegħdin on the right way, wavelength, huwa l-kliem li użat il-Commissioner Johansen, għax il-Commissioner Johansen semmej aħna tagħmlu kritika anke lill-Commission. Għax wieħed jippretendi illi infatti kien hemm min qal li intom ir-recommendations tagħkom minn huma indirizzati, il-Commission jew il-Frontex, l-itnejn. Iżjed użed meta jkollok inti l-Frontex qed tgħidlek hemm problemi beyond our control, għax imbagħad under whose control? Who's going to carry the buck? Għandek il-Member States, għandek il-Commission, għandek il-Frontex, għandek il-Kunsill tal-Ministri. Mhux kompetu tagħna qogħod naraw is-subdivision of labor kif għandu jkun, imma jekk dawn laqas bejniethom stess ma jafu minn għandu jġor responsabilità ta' xiex. Allora il-problema taf tkun ħafna ikbar minn dak li ħarx mir-rapport tal-awditur nifsu.
Jiena nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, tal-ispjega tiegħek u fuq kollox tal-elokwenza li rapport bħal dan irnexxielek tispjega lil kull wieħed u waħda minna. Grazzi lill-onorevoli membri li oġobhom jipparteċipaw, grazzi wkoll lill-mistiedna li attendew u intemmu hawnhekk din il-laqgħa konġunta għallum.
Ringrazzjakom ħafna qed ngħidha mhux kompliment imma l-interventi kollha saru minnaħa tal-kollegi membri kienu verament spot on u verament importanti u they add value to the exercise li qed nagħmlu aħna wkoll qed nagħtu feedback tiegħu dak kollu anke lill-qorti tal-awditorji biex nuri li ma kienx just a photo opportunity ma laqgħa fejn kien hemm cross fertilization of ideas. Ringrazzjakom u nawguralkom xogħol iktar fejjeri.
Tanti jorlilek il-ħidma tajba lilkom. Grazzi.
Ciao, thank you very much, thank you.